bismillaahir rahmaanir rahiim habee wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka caalamka oo idinkaga imaanaya radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa halkaasi kulamo ku la leh odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolkaasi munaasabad lagu xusay maalinta biyaha adduunka oo ay ka qayb galeen wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadaasi ayaa waxaa halkaasi ay wasiiradu kaga hadleen faa'iidada ay u leedahay bulshada biyaha hay-adda culimada soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo hay-adaha kale inay u istaagaan gurmadka dadka ay saameysay abaarta ka jirta dalka shir ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo looga hadlayay dib u habeynta sharciga shaqaalaha rayidka ah ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho waxaa sii kordhaya tirada dhimashada qaraxyadii ka dhacay dalka Belgium iyadoo warbaahinta dalkaasina ay ku warantay in ugu yaraan 30 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyadaasi halka 130 kalena ay ku dhaawacmeen dhegeystayaal imikana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya oo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa halkaasi kulamo kula leh odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolkaasi faahfaahinta warkani waxay nooga soo diray beledweyne wariyaha cabdishakuur cismaan cali
wafdigani ballaaran oo horka ciyaar ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ay qayb ka ahaayeen wasiirro xilibaano iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa maanta si deer lagu soo dhaweeyay magaalada Beledweyne ujeedka socdaalka wafdiga ra'iisul wasaaraha ayaa waxa warbaahinta ugu warbixiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maxamed cabdi xayir maareeye
oo arruntii ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa iyo wafdigii naga soo horreeyay dowladda ahaa ee gobolka joogay gobolka hiiraan waxaana sharaf noo inaannu nimaadno magaalada Beledweyne oo ah magaalo taariikhi ah inaannu u nimaadno dabcan inaan dadweynaha halkan deggan shacabka halkan deggan la kulanno duruufahooda ogaano dalka inkastoo la kala roon yahay haddana dalka maanta dhibaatooyin amni baa ka jira dhibaatooyin abaaro ayaa ka jira iyo biyola'aan ilaahay idankii waxaanu runtii ilaah ka baryaynaa in ilaahay ummadda soomaaliyeed dhibaatada ka qaado ilaahay roob iyo naxariis siiyo ilaahay amni siiyo intaa kadib ujeeddada aanu halkan u nimin wafdiga ra'iisul wasaaraha waxa weeye sidaan sheegay inaan la kulanno qaybaha bulshada soomaaliyeed halkan degan salaadiinta waxgaradka culimaawdiinka kala hadalno marka ugu horreysa dhismaha maamulka la doonayo in loo dhiso gobollada shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan oo ah gobollo laba gobol oo runtii aad iyo aad muhiim u ah xudun waa Soomaaliya intaas kadibna sidaan sheegay inaannu haddana xogaal u noqono arrimaha amniga iyo abaaraha iyo nolosha dadweynaha Soomaalida halkan ku nool waxaanu rajaynaynaa inaannu khayr kala noqono inaannu is-afgarad iyo heshiis iyo kala noqono halkan waxaan kula talinayaa dabcan dadweynaha ku nool gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe inay dhistaan maamul sababtoo ah dalku hadda qaab federaalisa buu u dhismaya dadkii wax dhistayna wax badan bay ka faa'iideen dalkii waxa weeye horumar baa ka socda meelihii wax dhistay waxaa laga caawinayaa xagga dhismaha laamiyada anigu hadda inta yar ee airportka ilaa meeshaan xarunta aanu soo soconay waa aragtay magaalada ay u burbursan tahay marka dadka soomaaliyeed kulliba waxba waqti dheer ka halaabay waxba maragtay maskaxdoodii waa maqan tahay noloshu waxay ku jirtaa bini'aadamku inuu heshiiyo inuu wax dhisto nolosh ma haystaan dadka Soomaaliyeed shacabka halkan ku nool waxaan leenahay dawladdu diyaar bay idii tahay inay idila shaqeyso inay sidee maamul u dhisan lahayd idinku gacan siiso laakiin waxa taladu ka goodaa waa idinka haddaad nigla garaysaan oo maamulkaasi dhaqsaa u dhisan weysaan wax badan baa idinku dhaafaayo hadda gobollada kala heleen waa u jeedaan hadda kooxa argagixisada ay markay warar ku qaadeen Puntland shacabkii iyo dawladdii waa kuwa isqabsaday waanta ka soo cararay waxa laga yaabaa inay beledweyn ku soo socdaan baa laga yaabaa beledweyn marka taladaasoo kale ma leh taladaasoo kale wax iskaga celiyo ma leh argagixisada iskaga celiyo ma leh wax ku dhistaan ma leh marka qof kasta oo tala leh oo dadkan soomaaliyeed ee baahan korkooda gorgortan aan loo baahnayn ku gala mas-uuliyad la'aan aan loo baahnayn ku gala ilaahay baa xisaabinaya
socdaalka ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli ay horey beledweyne ugu sugnaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda oo kala hadlayay bulshada ku nool gobolka hiiraan dardargelinta maamul sameynta gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ay wasaaradda arrimaha gudaha ku gudo jirto
wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu xusayay maalinta biyaha adduunka oo lagu qabtay magaalada muqdisho ibraahim guudle isaaq ayaa warkan inoo qaada dhigaya
munaasabadan ku saabsanayd xuska maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya agaasi muwaaxidyada wasaaradda tamarta iyo qiraadka biyaha ee dowladda soomaaliya halwadeenada wasaaraddaasi fanaaniin iyo golaha abwaanada qaranka iyo sidoo kale marti sharaf kale munaasabadan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda tamarta iyo qiraadka biyaha ee dowladda soomaaliya isla markaana ay la kaashatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhallaanka iyo waxbarashada UNICEF ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo qiraadka biyaha ee dowladda soomaaliya mudane cabdiwaaxid ibraahim waxa uu ka hadlay muhiimadda maanta oo kale ay dadka u leedahay
waana maalin mudnaanteeda leh in dadku ay ka fikiraan habka biyaha kani looga shaqayn lahaa si nadiif ah ay u noqdaan ee ummadana ay u gaaraan biyo waafiya oo dadko dhan ay u heli karaan iyagoo nadiif ah oo aanan dhibaato u keenin
wakiilo ka socday shirkadaha ka shaqeeya horumarinta biyaha oo munaasabadan ka hadlay ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la iska kaashado horumarinta biyaha iyadoo la kaashanayo dowladda Soomaaliyeed xildhibaan Ridwaan Xirsi Maxamed oo ah gudoomiyaha gudiga xeerosaadka xasaanada iyo anshaxa ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya inay u istaagto wax ka qabashada xaaladaha biyo la'aaneed ee ka jira qaybo ka mid ah dalka
waxaan runtii ugu baaqayaa xukuumadda in ay fadhiga ka kacdo oo aan la eeganin xaaladda hadda ay ku jirto dhulka la degannahay meelaha raad baa loogu dhintay biyo la'aan baa loogu dhintay wabiyadu way gudayaan kuma filo oo keliya inaynu xusno oo maalinta biyaha kan soo nimaadno waxaan u fadhinaa qorshe cad oo aynu xaqiiqo qabanayno arrintaa
wasiirro dowladaha wasaaradda tamarta iyo qiraadka biyaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Sahra Cabdul Qadir Cabdiraxmaan ayaa sheegtay in qof kasta looga baahan yahay in uu ilaaliyo nadaafadda biyaha maadaama biyaha nolosha bulshada ay asaas u yihiin
wasaaradda iyo dadka ku shaqaleh ama qof kasta waxa looga baahan yahay inuu ilaaliyo nadaafadda biyaha kontroolka biyaha in la iska ilaaliyo biyaha si aysan u wasakhoobin loona isticmaalo sidii Ilaahay ugu talagalay
wasiirro dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya mudane Qaalid Cumar Cali ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo nidaam ka dhexeeya dowladda iyo shirkadaha horumarinta biyaha ka shaqeeya sida gaarka loo leeyahay si shacabka biyo nadiif ah u helaan
public private partnership maxaa dhacay biyaha horey waxa mas'uul uga ahayd dowladda Soomaaliya laakiin hadda shirkada private ayaa mas'uul ka ah maxay benefit ay helaysaa dowladii shacabkeena muxuu helaa su'aashay su'aal taagan regulation keeda iyo nidaamkeeda iyo shuruucdeeda in la sameeyo asif investment promotion waxaan kasoo gelinaa anaga dhinacaas
wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda Soomaaliya mudane engineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in dhibaatada biilaaneed ee ka jirta qaybo ka mid ah dalka looga bixi karo oo kaliya ala ka cabsiyo in bulshada ay ka shaqeyso horumarinta biyaha
dhibaatada hadda wadanka laga soo sheegay oo biilaanta siiba wiiga shabeelle ee Ilaahay waxaan sidoo u sheegay saaxiibkeen Ridwaan waxa looga bixi karo waa ala ka cabsi iyo roobdoon rasmi ah in dadka ay u soo noqdaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala si ummada dhibka jira dhibka haysta ay uga baxaan marlabaad waxaan hambalyeynaa wasaaradda biyaha iyo tamarta
wasiirka tamarta iyo qiraadka biyaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliyeed iyo shirkadaha arrimaha biyaha ka shaqeeya sida gaarka loo leeyahay looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan horumarinta biyaha
marka u fiirsatiin khaasatan dowladaha hadda
anaga aan ka midnahay dadka biyaha soo dhaamiya oo meelo fog ka keena waxa ugu badan haweenka iyo caruurta oo aad dareemi kartid xuquuqda haweenka iyo caruurta oo dadka biyaha ka shaqeeya oo meelaha fog ka keena inaan la ilaalinin arrinkaas waxaan leenahay annagu iska bilaabayna ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya ama ka bulsho ahaan bulshada Soomaaliyeed arrinkaas waa inay ku buraarigaan oo arrinkaas ay u arkaan xuquuq gaar ah inay leeyihiin dadkaas biyaha meelaha fog ka keena
maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka ayaa waxaa lagu asteeyay shirki qaramada midoobay ee sanadkii 1993 ka dhacay magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil waxayna maalintaas ahayd maalintii ugu horeysay ee loo asteeyay maalintan shirkii sanadlaha ah ee qaramada midoobay waxaana sanad kasta oo maalintan la xuso looga hadlaa arrimaha biyaha la xiriira ee markaas taagan Ibrahim Gulle Isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho
hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqday dawladda federaalka iyo hay'adaha kale ba inay u istaagaan gurmadka dadka ay saameysay abaaraha ka jira dalka Muuse Ismaan Abto ayaa faahfaahinta warkan ino haya
kulankan oo ay hay'adda culimada Soomaaliyeed ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxay ugu hadleen abaaraha ku dhuftey gobolada dalka Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeesheen nolosha dadka iyo dunida waxayna ugu baaqeen bulshada Soomaaliyeed dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka ay saameysay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay culimada Soomaaliyeed aqoonyahanno iyo marti sharaf kale lagu casuumay kulankaasi waxaan inta uu socday kulanka diirada lagu saaray sida ugu haboon ee looga qayb qaadan karo gurmadka loo sameynayo dadka iyo dunida ku nool gobolada ay ku dhufatay abaaraha gudoomiye ku xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka hadlay goobta ayaa ku booriyay ummadaha muslimiinta iyo hay'adaha gargaarkuba inay soo caawiyaan dadka walaalooda ah oo ay saameysay abaarta ka jirta gobolada dalka Soomaaliya
caalamul islaami inay Soomaali u soo gurmadaan gaar ahaan dowladul khaliij oo ilaahay hanti u dhiibay ilaahay baa idinku imtixaanaya dad muslimina gaajo u dhimanaya idinkuna dharag badla ma mantagaysaan u soo gurmada shacabka Soomaaliyeed waxaa kale oo u baaqaya caalamka guud ahaan hay'adaha samafalka kuwa maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba inay gurmad degdeg sameeyaan marar badan intay leeyihiin waxbaan daraasad sameeyneynaa iyo waxbaan soo arkayna iyo xeerid iyo faldaanba kala dhacaan daraasadtani oo ma baahna waa wax muuqde waxaan leeyahay hal gurmado mar labaad iyo mar saddexaad shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadaba waxaan leeyahay hurdada laga kaco dadka Soomaaliyeed hal badbaadiyo
gudoomiye hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo isna ka hadlay kulankaasi ayaa ku booriyay bulshada Soomaaliyeed ganacsatada iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka iyo dunida ay sameeyeen abaaraha ka jira dalka
deegaanada umada Soomaaliyeed waxa ka jira abaara baahsan aba u darnaato Soomaaliland waxaana ku soo aadin abaarahaasi waqti ay jirto xaalad siyaasadeed iyo xaalad amni oo aan deganayn sidaa darteed hay'adda culimada Soomaaliyeed ay soo jeedinaysaa baaqan soo socda kow in ilaahay loo toobad keeno subxaanahu wa tacaala la iskuna cesho xuquuqda aadanuhu ay kala haystaan istifaarta la badiyo waayo musiibooyinka waxaa keena dunuubta iyo maxaasida waxa lagu qaadaana waa toobad keenka iyo taacada Ilaahay subxaanahu wa tacaala midda labaad waxaan ugu baaqayna dowladda dhexe iyo dhammaan maamul goboleedyada inay laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan wax ka qabadka abaaraha iyo taakulaynta dadka baahan ee dhibaataysan saddex in waddanka oo dhan laga oogo salaada roob doonta iyadoo la ilaalinayo waqtiga dadka u munaasabka ah iyo sida ay ahayd sunnada nabigeena sallallahu calayhi wasallam afar waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada iyo cid kasta oo awood leh in dadka lala gaaro biyaha iyo quuto daruuriga iyo daawada
sanadkii 2019 ayay ahayd markii abaar noocaan oo kale ku dhufteen gobolada dalka Soomaaliya taasoo ay gurmad ka sameeyeen shacabka Soomaaliyeed.
Shir looga hadlayo dib u habeynta sharciga shaqaalaha rayidka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Waxa warkan inoo faahfaahinaya Cabdullaahi Muxiidiin codka.
Kan wada tashiga ayaa looga hadlay wax ka beddelka sharciga shaqaalaha rayidka lambar 11 oo ay ka soo qayb galeen wasiirada shaqada iyo shaqaalaha maamul goboleedada dalka iyo gobolada kale. Kusimaha gudoomiyaha gudiga qaranka shaqaalaha rayidka ahna xogayaha guud ee gudigaas Xasan Abshirow ayaa sheegay in sharciga markii hore laga tala geliyay gobolada iyo degmooyinkii xilliga dalka ka jiray,
sharcigan hababkii soo maray inaan ka bixiyo faahfaahin. Markaan dib u eegno sharcigan hadda shaqeynaya ee lagu shaqeeyo dawladdu xeer lambar 11 oo la ansixiyay 2006 kaasoo laga soo aruriyay habraacyadiisa inta badan gobolada dalka intooda badan lagana qayb geliyay gobolada iyo degmooyinka markaa suuragalay in la tago ay ka soo ururiyeen khubaro xilliga shaqeynayay.
Agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Cade Muqtar ayaa tilmaamay wadadii loo soo maray dib u habeynta sharcigan.
Waxaan dhamaanteena ku goobanay sharcigii sidii loo hirgelin lahaa wax ka beddelkiisa. Wax ka beddelkii bishii 9-aad ilaa iyo hadda waxay nagu soo qaadatay nuqulkii ugu horreeyay inaan soo saarno oo wax laga yiraahdo oo talana laga qaato wasiirada shaqada ee maamul goboleedyada. Marka maanta shirkeenna wuxuu ku saabsan yahay in qodobadii sharciga meeshan laga akhriyo, la arko, la fiiriyo, wixii laga dhihi karana laga dhaho.
Wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiweli Ibrahim Sheikh Muddi oo furay shirkan wada tashiga ayaa tilmaamay muhiimadda iyo faa'iidada uu leeyahay sharcigan dhammaan shaqaalaha rayidka iyo dowladda.
Dowladda Soomaaliya waxaa muhiim u ah marka la fiiriyo dastuurka Soomaaliya ay ku dhisan tahay sharciga labaad oo ku xiga waaye, sharcigan sharciga labaad oo ku xiga waaye wuxuu leeyahay ahmiyaddiisa gaarka uu leeyahay, wuxuuna u baahan yahay in la fahmo. Mana aha wax qof iyo shaqsi iyo koox iyo qola gaar ay u leedahayna ma aha. Inkasta oo garwadeed ay dowladda Soomaaliya ka tahay, gaar ahaan wasaaradda shaqada,
sharcigan shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa markii ugu dambeysay waxa dib u habeyn lagu sameeyay sanadkii 2006.
Wasiir ku xigeenka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ayaa gaaray magaalada Cadaado oo maalinta biri ah uu ka furmayo shir looga hadlayo qorshaha qaranka dalka. Wasiir ku xigeenka qorsheynta Cabdullaahi Cali Qallucu ayaa la hadlay raadiyo Muqdisho isla markaasna faahfaahin ka bixiyay socdaalkiisa Cadaado.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Awalan salaam oo maantiin waxaan soo gaarnay magaaladan Cadaado xawaali 3:00 maraytaa 9:00 galabnimo. Aan u nimid waxayna ka mid tahay galmudug dowlad goboleedyada Soomaaliya ka dhisan. Marka waa ujeedada marar badanna waa ku celinay socodkayagu waxa weeye in dadweynaha dowladda meesha goboleedkaas waxgaradka odayaasha maamulayaasha kulli lagala tashado qorshahan aan samaynayno qorshihii qaranka saddexda sano ee soo socda. Marka waa shirarkeena caadiga ahaa. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in aan nasiib u helay Cadaado ay ugu dambeysa muddo 4 sano inaan imaado. Waa magaalo dhisan, waa magaalo habboon, waa magaalo runtii nabadgelyadeedu taab tahay. Marka waxay hadda mar dhow waxaan ka imid socod oo magaalada ku soconayo meel kasta ka maray. marka waa alxamdulillaah oo magaaladaas nabadda ah waxaana wadaa dhalinyaradii mutacallimiinta ahayd oo sameynaysa interviewga ama la doodi doonta dadka iyo maamulka galmudug kalana hadli doonaan baahidooda iyo waxa ku jira fikrada ay leeyihiin saddexdan sano maxaa la qaban karaa maxaana mudnaanta koowaad leh marka insha allahu tacaala barnaamij waxaan furaynaa berito maanta qabanqaaban ku jirna meesha shirka lagu qaban lahaa waan arkay oo kafaala la yidhahda lagu yiri waa magaaladana qurux badan waa halkii lagu sameeyey doorashadii dowlad goboleedka lagu sameeyey wey wallaahi aad baan ugu faraxsanahay inaan meeshan wadaano caafuur yar ay ugu dambeysa inaan maro laakiin maanta anoo waayar inaan soo maro waxay nasiib baan uyeesha
yaa kugu weheliya safarkaaga magaalada cadaado
magaalada waxaa ila jooga dowlad goboleedyadii kale waa joogaan dowlad goboleedka la yidhaahdo koonfur galbeed dowlad goboleed puntland kulligood waa wada joogaan waxaa naga maqnaa kii jubbaland isna waxaan umalaynaa duruuf ina celiso laakiin barnaamijku waxay ahayd dhammaan inay dowlad goboleedyada ka qayb karaan mid walba mid kala barato ujeedadu ma ahayn keliya inaanu qorsho saddex sano sameyno keliya ma ahayn waxaa ku dhex jira barnaamij ah dowlad goboleedyada inay isgudbaan is arkaan ka wada qayb galaan dowladda dhexena hogaanta ay lahaato fikradaasna meeshay ku jirtay
wasiir ku-xigeenka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Cali Qaruucu ayuu kaasi ahaa madaxweynaha maamulka galmudug oo maanta kormeeray xarumaha ciidamada biliiska magaalada Gaalkacyo ayaa ka hadlay tayada ciidamada biliiska iyo xaaladda ciidamadaasi isagoo sheegay in ciidamada biliiska ay leeyihiin tayo aad u fiican wareega Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa warkan inoo soo diray
kormeerkan oo ahaa mid uu madaxweynaha galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ugu kordhilayay xaaladda ciidamada booliska degmada Gaalkacyo ayaa waxa uu saaka ku tagay xarunta taliska qaybta booliska gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug waxaana madaxweynuhu markii halkaas uu gaaray warbixinna ka dhageystay saraakiisha ciidamada booliska Galmudug Kormeel Cabdi Jaamac Cabdulla Xabeeb taliya ku-xigeenka ciidamada booliska Galmudug ayaana halkaasii uga warbixiyay madaxweynaha baahiyada ciidamada booliska Galmudug isagoona ka dalbaday dowlad goboleedka Galmudug in ay tayeeyaan ciidamada booliska Galmudug
waxaan maanta ku faraxsanahay oo mahad aan kaaga celinaynaa Ilaah waa mahad kale inaad maanta nagala soo qayb gashid aad u timaadeen ciidanka booliska dowlad goboleedka Galmudug oo siyaaro kala duwan oo baahiyeed ay ka jirto runtii ay ka jirto dhammaantood baahiyo kala duwan bay qabaan runtii baahiyo kala duwan bay qabaan waxaan codsanayaa si xushmad iyo xishood loo codsanayaa in la tayeeyo ciidanka biliiska galmudug in si cad loo tayeeyo waajibkooda way ka adag yihiin way fulin karaan
madaxweynaha galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa dhankiisa ku ammaanay ciidamada biliiska galmudug hawsha shaqeeyo hayaan shacabka isagoona sheegay inay wax badan ka qaban doonaan baahiyada ciidanku ay soo gudbiyeen waxaa sidoo kale madaxweynuhu ciidanka kula dardaarmay inay sii labalaabaan hawsha shaqeeyo hayaan shacabka si loo adkeeyo ammaanka galmuduga
runtii qofka booliska waa qofka nabadda u ah aasaaska iyo beyska u ah boolisku waa meesha nabadda ay kasoo ukunto way kasoo aasaasan haddii dal uusan boolis iyo ciidan amniga gudaha sugaa uusan jirin runtii khatar aada u badan ayaa dalkaas kusoo foolle marka ciidanka booliska ee gobolka mudug aada iyo aada ugu mahadsan yihiin sida shaqada ay u wadaan oo ay gobolka guudanaan ugu wadaan gaar ahaan magaalada Gaalkacyo uga wadaan siday dembiyada kuwa abaabulan iyo kuwa aan abaabulnayn intaba ay uga hortagaan sida ay maaragtay dadka dambiilayaasha ah ummadda dhibka ku ah ay ummadda uga soo qabtaan waxaan runtii xusi karaa shalay oo ugu dambeeyday dhacdadii aa kusoo qabateen ninkii gacan dhiglaha ahaa ee dilay maaragtay ninka kale maaragtay marxuumka ah dilay isla shalayba aa soo qabateen si bulshada uusan dhib kale ugu geysan annaga dhankeenna maamul ahaan alla intaan awooddiinna ohon idinku taakulayn karno intaan idinku taban taabin karno intaan dowlad dhexe soomaaliya iyo mid dowladaha dibadaha ee kaalmeeya duuliska soomaaliya aan kaga soo qabanqaabin karno أدي أنا حمد الحل خلونا سجسارني حدنا عن ديارنا هنا سجسار
عبد الرزاق محمد أحمد ورباهين تقارن كصوماليا قال كايو
راديو مقدشو عودكا جمهورية صوماليا يوركاسي إذن كاقاي مانايا ورباهين تهدالكا بلجمكا ياكو ورميسا إناي سيكورين تيرادا دادكي كوغيريو دا غاري حدي سياكي قلقلي dalkaasi gaar ahaan magaalada Brussels in ka badan 30 qof ayaa lagu soo warramay in halkaas ku geeriyoodeen iyadoo 130 kalena ay ku dhaawacmeen muqaalada ayaa muujinaya in ay dadku kala carareen garoonka Zaventem iyo xarunta tareenada laga raacay ee magaalada Brussels Ra'iisul Wasaaraha dalka Belgium Charles Michel ayaa sheegay in tani ay tahay maalin madow isla markaasna waxa uu dadka ugu baaqay inay deganaan muujiyaan isla markaasna ay isku duubni yeeshaan warbaahinta gudaha ayaa sidoo kale sheegtay in erayo muujinaya ama erayo carabi ay ku dhawaaqayeen dadka qaraxeedaasi fuliyay mas'uuliyiinta dalka Belgium ayaa ku dhawaaqay in dalka la geliyay heerka 4 ee heeganka oo ah heerka ugu sareeya garoonka diyaaradaha magaalada Brussels ayaa joojiyay dhammaan duulimaadyadii magaalada sidoo kale xarunta tareenada ayaa lagu warramayaa in shaqadii ay joojisay waxa dadka lagu baaqay inay guriyahooda joogaan dhageystayaal warkaad kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya habeenimada way naga inta cid u seegay warkeena waxay dib ugu daalcan karaan ciwaankan ku leena barta internetka ee radio muqdisho.net
naada guri kaaliyaha maxkamada degmada Xamarweyne waxa uu dadweynaha